despre Transnistria și istoria acestei regiuni și despre europenitate ca stare a civilizației. Domnilor și domnilor, este ora 21:30 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale emisiunii. Mediatorii crizei transnistrene se vor întâlni separat în curând cu reprezentanții Moldovei și ai Tiraspolului. Europarlamentara social-democrată estonă Marianne Mico cere autorităților de la Tallinn să acorde mai mult sprijin societății civile moldovenești și Statele Unite ale Americii promit continuarea sprijinului acordat Moldovei pentru demilitarizarea regiunii transnistrene. Pe plan internațional, președintele George Bush a declarat că noile amenințări cu atacuri împotriva Statelor Unite și Marii Britanii, lansate de numărul 2 în rețeaua Al-Qaeda, nu vor face ca America să părăsească Irakul sau Orientul Mijlociu. Pe fundalul extinderii actelor de violență, premierul irachian a declarat că a formulat un nou plan de securitate pentru țara sa și oameni de știință sudcoreeni au anunțat existența primului câine clonat din lume, un ogar afgan în vârstă de 3 luni. Interviul acordat de luptătorul separatist cecen Shamil Basayev televiziunii americane ABC, interviu în care acesta a recunoscut că îi se poate pune eticheta de terorist pentru acțiunile sale împotriva civililor și reacția pe care a stârnit-o la Moscova continuă să fie în atenția presei internaționale. Basayev este cel mai căutat om din Rusia, pe capul său punându-se o recompensă de 10 milioane de dolari. Într-un articol publicat astăzi de cotidianul Moscow Times, se arată că reacția rusă amintește de reacția tipică a perioadei sovietice, perioada în care jurnaliștii străini acreditați la Moscova erau cazați numai în anumite hoteluri, li se urmăreau toate mișcările și întrevederile și li se cerea să folosească drept traducător numai persoane avizate, adică, spus cu alte cuvinte, persoane angajate de KGB. În perioada stalinistă, amintește autoarea articolului din Moscow Times, toate întrebările pe care jurnaliștii străini vreau să le pună oficialităților erau trimise direct la cabinetul lui Stalin, de unde se primeau și instrucțiunile de răspuns, dacă nu chiar răspunsurile. La sfârșitul anilor 40, expulzările jurnaliștilor străini din Uniunea Sovietică deveniseră extrem de frecvente și este de notorietate faptul că, la un moment dat, nu mai era în Moscova decât un singur jurnalist străin, Harrison Salisbury de la New York Times. Expulzările au fost reluate, amintește articolul publicat astăzi, după ce a început al doilea război ruso-cecen. De fiecare dată au existat explicații oficiale pentru aceste extrădări, invocându-se în general lipsa unor acreditări aduse la zi. În cazul lui Andrei Babitsky, scrie Moscow Times, el nu poate fi extrădat pentru că este cetățean rus și pentru că trăiește la Praga. Ceea ce subliniază însă articolul este că reacția Ministerului Rus de Externe de a nu mai acorda acreditări jurnaliștilor televiziunii ABC și de a critica Statele Unite demonstrează că, în opinia Kremlinului, orice relatare a unei televiziuni private americane nu s-ar putea face fără acordul Washingtonului, o opinie total eronată și care demonstrează, scrie Moscow Times, că modul de gândire al autorităților ruse a rămas tributar vechilor cenzori. În România, Consiliul Național al Audiovizualului a dat recent publicității un raport în care se arată că politicienii și oamenii de afaceri cu legătură în lumea politică sunt cei care reprezintă majoritatea patronilor posturilor de radio și televiziune. Politicianul cu cele mai multe licențe de televiziune din România este președintele Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu. Raportul arată însă și că unul dintre cei mai importanți deținători de licențe de radio este Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Traian Ungureanu analizează peisajul audiovizual din România.
Raportul prezentat acum câteva zile de Consiliul Național al Vizualului descrie structura de proprietate a posturilor de radio și TV din România. Tabloul e monoton, și la centru și la periferie. Posturile de radio și televiziune naționale, ca și posturile de radio și televiziune locale, sunt controlate de politicieni sau de oameni de afaceri controlați de politicieni. Procentul e probabil uriaș, dar raportul CNA se oprește înaintea concluziilor. La nivel local, acolo unde e vorba de posturi și rețele radio TV din provincie, controlul e exercitat la vedere. Un mare număr de parlamentari sau foști parlamentari PSD controlează posturi de radio și TV de la un cap la altul al țării. În câteva centre, controlul conjugat înseamnă chiar monopol pe rețeaua de informare a orașului. La Garaș, de pildă, doi foști deputați PSD sunt actuali controlori media ai orașului. Și parlamentari PD sau PNL dețin posturi de radio și televiziune, dar numărul lor e mult mai mic, deși raportul CNA nu face nici aici calculele cuvenite. Nu există însă centre în care rețeaua media deținută de parlamentari PD sau PNL să atingă nivelul de monopol. La nivelul posturilor de radio și TV cu acoperire națională, situația pare să fie aceeași, deși starea de fapt nu e afișată atât de neglijent. Piața media e dominată de trei mari personaje. Dan Voiculescu, cu peste 30 de licențe de emisie, între care rețeaua de televiziune Antena, Adrian Sârbu, părintele rețelei Pro, și Liviu Luca, sindicalistul transformat în patron media, care controlează Realitatea TV, Radio Total și poate și alte rețele. În toate aceste cazuri, relația între postul de radio și televiziune și proprietar e mediată și ascunsă de o rețea de firme intermediare. În schimb, legăturile celor trei cu centrul de putere PSD sunt cunoscute sau ușor de dovedit. Voiculescu e un fost aliat PSD și posesor al unui vechi scandal sub bănuiala de colaborare pe picior mare cu securitatea. Adrian Sârbu e finul lui Mircea Geoană, iar rețeaua Pro beneficiară a unei scutiri de plata datoriilor emisă de PSD în 2002. Liviu Luca e mai precaut, dar linia trustului media pe care îl conduce a fost mereu prudentă cu imaginea PSD. Marele absent e Sorin Ovidiu Vântu și acest gol e vina principală a raportului CNA. În vreme ce toată suflarea presei românești știe că Vântu e omul din spatele unui imperiu media, raportul CNA nu are nimic de spus. Cap la cap, controlul mai mult sau mai puțin subtil asupra rețelelor naționale și controlul nedisimulat asupra rețelelor locale înseamnă controlul PSD asupra majorității rețelei media românești. Acest dezechilibru a rămas constant, indiferent de schimbările de putere politică pe care a reușit chiar să le stopeze sau să le limiteze. E greu de crezut că procentajele câștigătoare ale PSD nu vin și din forța mediatică a partidului. Așa cum e greu de crezut că victoriile forțelor politice diferite de PSD n-au fost limitate de lipsa forței mediatice. Marea problemă a democrației românești, cu decor democratic și fără substanță democratică, e ilustrată dramatic de mediile de informare. Statul nu mai are rolul principal. Formal, structura de proprietate e individuală și diversă. Practic, controlul a rămas însă în mâna unui centru care acumulează și dominație economică, financiară și politică. Autonomia proprietății e condiția de bază a vieții democratice. Ea lipsește însă din rețelele media. Rolul lor e în mare parte redus la autoconservare și la perpetuarea dominației politice prin modelarea opiniei publice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de la București de astăzi comentează pe larg editorialul publicat recent de ziarul Ziua, Epopeea frustraților, sub semnătura politicianului Partidului Social-Democrat Adrian Severin, fost ministru de externe, fost președinte al adunării parlamentare a OSCE și reprezentant al unei organizații internaționale pentru prevenirea conflictelor etnice. În respectivul editorial, Adrian Severin îl acuză pe președintele României, Traian Băsescu, că este alogen și că din această cauză nu poate înțelege problemele României, un punct de vedere xenofob și taxat ca atare de elitele reformiste din România. Tania Radu.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat ieri în legătură cu editorialul publicat de deputatul social-democrat Adrian Severin în urmă cu două zile în paginile cotidianului Ziua. Severin riscă o amendă de maximum 40 de milioane de lei vechi, informează cotidianul Averea. Editorialul cu pricina, publicat în Ziua, era o critică dură la adresa președintelui Traian Băsescu, construită pe ideea că personalități nonconformiste ca a domniei sale au succes la electorat pentru că folosesc starea de frustrare generalizată. Numai că articolul strecura și un alt argument, anume că Traian Băsescu ar fi alogen, adică străin de neam. Mai precis, așa cum a explicat ulterior Adrian Severin, ar fi tătar. Culmea ironiei, Severin este președintele unei organizații pentru prevenirea conflictelor interetnice în Balcani, poziție pe care și-ar putea o pierde, după cum notează azi evenimentul zilei. În același cotidian apare ideea că acest articol ar putea pune punct carierei internaționale a cunoscutului lider PSD. Elita intelectuală din România a reacționat cu iritare. Smaranda Enache, președintele Ligii Pro Europa, este citată în evenimentul zilei cu afirmația că a judeca un om în funcție de apartenența sa etnică este un pas periculos pe care Adrian Severin l-a făcut venind din partea cea mai solidă a pro-europenismului. Este o ruptură în discursul lui politic. În paginile ziarului Ziua, Bedros Horasangian scrie un comentariu în legătură cu articolul lui Severin de pe poziții de principiu, dar și de alogen armean. Dușmânia afișată de domnul Severin la adresa lui Băsescu, scrie Horasangian, îl face vulnerabil în planul argumentelor și derapează într-o logică cu nenumărate afirmații pe care le deplângem, anunchea citatul. Și Mircea Dinescu reacționează, în stilul său inconfundabil, la rubrica pe care o semnează în Viarul Gândul. Scriitorul face o legătură cu valoare agravantă, amintind că, nu de mult, Corneliu Vadim Tudor, cităm, se jura că Băsescu e tăiat împrejur, fiind conceput într-o eprubetă la Tel Aviv și inseminat în burta patriei noastre de hidra iudeo-masonică. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Să mai adăugăm că deputatul PSD Adrian Severin, într-o intervenție la televiziunea Realitate, a declarat că a scris articolul din ziarul Ziua în calitate de editorialist și că are dreptul la opinie. Adrian Severin.
Nu consider că apartenența la o etnie, oricare ar fi ea, este rușinoasă. Punctul numărul 2. Nu consider că există etnii superioare și etnii inferioare. Prin urmare, atunci când eu afirm, să spunem, Cornel Nistorescu este tătar sau turc sau rus sau neam sau evreu sau rom sau român, nu l-am jignit în niciun fel și n-am intenționat să fac aceasta în niciun fel. Numărul 3. Fiecare cetățean, fiecare om este liber să-și aleagă etnia. Aceasta nu este o chestie care se demonstrează sau se impune. Fiecare o face și el este ceea ce simte că este. Punctul numărul 4. A fi alogen nu înseamnă nimic peorativ. Înseamnă a fi doar diferit. Și nu cred că există nimic rău în a feri.
Adrian Severin, deputat PSD și fost ministru de externe al României, în calitate de editorialist, într-o emisiune din această seară la televiziunea Realitatea. Rămânem la problemele libertății de expresie în spațiul fost sovietic. Un tribunal uzbek a hotărât că două angajate ale grupului american de media, Internews, sunt vinovate că lucrează fără licențe corespunzătoare și folosesc ilegal în semnul organizației. O decizie considerată de organizația Internews drept motivată politic, revoltătoare și fără nicio acoperire în realitate. Internews ajută la pregătirea jurnaliștilor independenți din 50 de țări. În ceea ce privește Uzbekistanul și relația dintre Statele Unite și această țară a Asiei Centrale, Washingtonul se află în fața unei dileme, după cum consideră corespondentul nostru, Robert McMahon. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Guvernul Statelor Unite a rămas neclintit în apelul său pentru o anchetă independentă a modului cum a acționat guvernul uzbek în luna mai la Andijan. Washingtonul s-a alăturat de asemenea eforturilor de a oferi adăpost uzbecilor care s-au refugiat în Kirghizistan după acel incident. Cu toate acestea, unii experți în politică externă cred că administrației Bush îi lipsește o politică atotcuprinzătoare cu privire la Uzbekistan și la Asia Centrală. Ceea ce, spun acești experți, amenință să slăbească rolul Americii în regiune și să creeze condiții pentru instabilitate. Martha Brill Olcott, expertă în Asia Centrală la Carnegie Endowment for International Peace din Washington, e îngrijorată de influența din ce în ce mai mare pe care o are organizația de cooperare de la Shanghai, din care fac parte Rusia, China și 4 țări din regiune. Doamna Olcott spune că, între altele, administrația Bush ar trebui să stabilească relații mai apropiate cu elementele reformiste din guvernul uzbek. Există numeroase relatări despre felul cum trupele guvernamentale au ucis sute de civili neînarmați la Andijan în 12 și 13 mai. Guvernul președintelui Islam Karimov a pus însă vina pe extremiștii islamiști, care au ocupat o închisoare. Frederick Starr, șeful Institutului Asia-Caucaz de la Școala pentru Studii Internaționale Avansate a Universității John Hopkins din Washington, spune că informațiile cu privire la ce anume s-a petrecut exact la Andijan sunt încă prea vagi pentru a putea susține o politică negativă față de guvernul lui Karimov. În cadrul unei dezbateri organizate de American Enterprise Institute, Frederick Starr a declarat că Washingtonul are nevoie să fie mai sofisticat în politica sa față de guvernul uzbek, luând în considerare poli multipli de putere. Nu avem nevoie de o politică pentru uzbeci, avem nevoie de o politică regională care să aibă Afganistanul în centru, o politică de integrare a securității, a dezvoltării sociale-economice și o politică de integrare a democrației. Dar asta nu avem. Un alt participant la dezbatere, William Crystal, editor la The Weekly Standard, e de părere însă că Washingtonul ar fi trebuit să condamne mai deschis acțiunile de la Andijan.
Să nu închidem ochii la teroare și să nu îi premiem pe dictatori. Acesta trebuie să fie principiul pe care ar trebui să-l susținem peste tot, indiferent de complexitățile lumii în care trăim. Și cred că în Uzbekistan nu am reușit asta. Am avut o retorică bună, dar cred că putem face mai mult în a crea o distinție între țările din regiune care sunt pe calea cea bună și cele care nu sunt. William Crystal pare să fie aici ecoul recomandărilor dintr-un proiect legislativ referitor la drepturile omului și democrație în Asia Centrală, inițiat de congressmanul Christopher Smith, în care se propune ca toate ajutoarele neumanitare, inclusiv cele militare, să fie condiționate de o certificare din partea președintelui Bush că țările cărora le sunt destinate aceste ajutoare fac progrese spre democratizare și respectarea drepturilor omului. Nu e clar cum ar putea fi afectat guvernul uzbek de o astfel de posibilă reglementare. Săptămâna trecută, Islam Karimov a informat Statele Unite că au la dispoziție 180 de zile pentru a părăsi baza aeriană Karshi-Hanabad, folosită de armata americană pentru a sprijini operațiunile din Afganistan.
O relatare a Europei Libere, rezumată de Lucian Ștefănescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Mulți dintre moldovenii care intenționează să emigreze în străinătate ar dori să ajungă în Belgia. Cel mai recent studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație arată că salariile pe care le iau concetățenii noștri aflați la lucru în această țară se ridică la 1600 de dolari. De la dorință la faptă este însă cale lungă, deoarece Belgia dispune de un sistem rigid de integrare a imigranților. În Belgia, spre deosebire de alte state europene, lucrează doar foarte puțini moldoveni. Mariana Botnar este unul dintre aceștia. Vreme de 5 ani cât se află în Belgia, ea a reușit să-și regularizeze șederea și să obțină o slujbă bine plătită. Dar drumul până aici nu a fost ușor.
La început a fost foarte greu, am solicitat foarte multe joburi și primit foarte multe răspunsuri negative. Mă întrebam chiar care este cauza. La un moment dat am vizitat o expoziție având ca subiect încadrarea în câmpul muncii. Am vorbit cu foarte multe persoane care îmi ziceau că CV-ul este pus pe locul 2 din momentul ce văd că numele vine din Europa de Est.
Faptul că tu nu erai belgiancă sau dintr-o țară din Uniunea Europeană a făcut mult mai greu procesul tău de angajare.
Da, îmi ziceau că au o concepție clară despre persoanele care vin din Europa de Est. Televiziunea vorbește doar despre fetele care vin din Europa de Est și lucrează ca menajere sau lucrează în sex business. Nu e ușor să te bați contra acestei concepții. Am hotărât în cele de urmă să solicit direct. Îmi luam CV-ul și mă duceam direct la societate. Le ziceam, bună ziua, aș vrea să văd o persoană responsabilă de resursele umane. Uneori reușeam, uneori îmi refuzau direct. Dar în momentul când discuți cu persoana și persoana îți vede ideile și vede că ești capabilă, ai o altă valoare.
Ceea ce faci tu acum, lucrezi în marketing, da? Știu că nu are nicio legătură cu studiile. Ai făcut limbi străine. Cum te descurci la început? Cum a fost?
În momentul când am ajuns în Belgia, am hotărât să fac niște studii de recalificare în comerț și comunicare. Din momentul în care am făcut niște studii, mi-a fost mai ușor să conving patronii la care eu solicitam că sunt capabilă să fac lucru care ei îl propun.
Ce ai spus patronului care până la urmă te-a angajat?
I-am zis, uite, ăsta este numele meu, vin din Republica Moldova, am făcut studii de limbi străine, am făcut studii în Belgia de comunicare și cred că asta este deja o dovadă că eu mă pot descurca. Tot ce îți cer să-mi dai o ocazie să-ți demonstrez că eu sunt capabilă. Cred că l-am luat prin surprindere, deoarece aveam o forță de convingere foarte mare. Și el a zis, ok, uite, ai jobul, ai 6 luni de încercare și după asta mai vedem. Nu a regretat niciodată.
În marketing se lucrează cu mulți clienți. Atunci când află clienții tăi că ești din Republica Moldova, cum reacționează?
La început erau foarte curioși, îmi puneau multe întrebări. Sigur, aveau aceeași concepție despre Republica Moldova ca toți patronii la care am solicitat. Dar i-am convins că nu este corect. I-am convins că suntem capabili de ceva mai mult.
Colegii tăi, belgienii, ce zic?
M-au acceptat așa cum sunt, cu caracterul meu și cu personalitatea mea. M-au acceptat pe mine, dar nu o persoană străină dintr-o altă țară.
Mariana, tu ai plecat în străinătate pentru a câștiga bani și a reveni în țară sau pentru a te stabili cu traiul peste hotare?
Inițial nu eram sigură. Am plecat și eu așa la odică să mă încerc norocul. Dar în cele de urmă m-am integrat foarte, foarte mult și mă simt bine. Mă simt bine cu colegii mei, mă simt bine în societate și nu cred că mă voi întoarce în țară, deoarece am creat un viitor. Un viitor profesional, personal, care nu l-aș schimba acum.
Cel mai recent raport în domeniul migrației arată că moldovenii care lucrează în străinătate sunt cel mai bine plătiți în Belgia și Irlanda. Tu ești mulțumită de salariul tău?
Sunt mulțumită pentru moment, dar nu mă opresc niciodată la ceea ce am obținut până acum. Asta mi este scopul, să avansez în viață.
Același raport la care m-am referit mai sus arată că moldovenii care muncesc în străinătate, o bună parte din veniturile lor le trimit acasă, rudelor, familiilor rămase. Tu cum procedezi?
Am și eu frați și părinți care au un salariu foarte mic, un salariu care nu le permite să trăiască decent. Îi ajut și eu cum pot. Odată la două luni le trimit și eu bani.
Cât de des vii tu acasă?
Pentru mine familia este foarte importantă și sigur că încerc să vin acasă cât mai des posibil. Deși m-am integrat foarte bine în Belgia, dar moldoveanca de mine nu va muri niciodată.
Ați ascultat rubrica Lumea din jur, o rubrică semnată de Ilona Spătaru la Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Deși au trecut aproape 15 ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, procesul de reevaluare a literaturii moldovene din perioada sovietică a început abia de curând. Unul dintre primii pe lista celor contestați a ajuns romancierul și dramaturgul Ion Druță, considerat un monstru sacru al prozei moldovenești și un simbol al disidenței, reputației pe care au încercat să o folosească și politicienii moldoveni. După ce a ieșit la rampa politică, Druță s-a expus în fața unor tiruri necruțătoare care i-au contestat calitatea de opozant, apoi și cea de mare scriitor. Criticii mai tineri în frunte cu Anatol Moraru, Maria Șleachtițchi, dar mai ales cu Iulian Ciocan, care a scris și o carte despre proza moldoveană din perioada sovietică, i-au reproșat faptul că romanele sale și-au pierdut valoarea odată cu destrămarea sistemului sovietic, pe care acesta nu a vrut să-l schimbe, ci doar să-l îmbunătățească. Iulian Ciocan.
Cum poate mie ca cititor să-mi pare interesant un personaj care nu are nici când nicio problemă, care e resemnat și vesel chiar și atunci când iese distrusă casa?
După Iulian Ciocan, atât în prozele lui Druță, cât și în multe alte texte ale condeierilor moldoveni, sămănătorismul a îmbrăcat hainele proletcultismului, rămânând cu mult în urma revoluțiilor estetice din proza europeană. Contestând poziția de patriarh a lui Druță, criticii tineri au scos în față scriitori din acea perioadă, cum ar fi Aureliu Busuioc, Vladimir Beșleagă, Vlad Ioviță sau Vasile Vasilache, proza cărora are o valoare estetică valabilă și în ziua de astăzi. Un clasament opus îl propune Ion Simuț, unul dintre puținii critici literari din România care se arată preocupat de o perspectivă de ansamblu asupra fenomenului literar moldovean. El a ajuns astfel să infirme chiar și una dintre propriile teze mai vechi, potrivit căreia literatura din Republica Moldova ar fi a cincea roată la căruța literaturii române. Pentru Ion Simuț, romanul lui Ion Druță, Povara bunătății noastre, își păstrează și astăzi calitățile estetice, iar Vasile Vasilache sau Aureliu Busuioc sunt niște scriitori minori.
Druță, cu Povara bunătății noastre, rezistă. Ion Druță, poate printr-o reprezentare națională mai clară, dar tocmai asta e important.
Opiniile critice ale lui Ion Simuț au accentuat vechea contradicție dintre perspectiva internă asupra romanului moldovenesc și cea din exterior. Mihai Cimpoi a fost unul dintre cei care a contribuit în perioada sovietică la edificarea ierarhiilor literare. El salută încercarea de reevaluare estetică a patrimoniului literar, dar crede că unor critici de astăzi le-ar fi de folos să țină cont de contextul istoric. Mihai Cimpoi.
În context basarabean și în contextul chiar al literaturii române, poveste cu coșul roșu, cred că rămâne cel puțin ca replică dată metodei realismul socialist, replică importantă.
Criticul și prozatorul Grigore Chiper consideră că deocamdată singurul câștig al revizuirii aruncarea la coșul de gunoi a operelor clasicilor realismului socialist. În rest, alte schimbări majore urmează abia să se producă, dar Grigore Chiper se teme că acest proces de reevaluare să nu se înnăbușe în fașă.
Principala piedică este lipsa criticii, lipsa criticilor. Procesul critic nu se poate face în baza unui singur critic sau în baza a doi critici. Deci este nevoie de o mișcare mai amplă care deocamdată lipsește.
Mulți scriitori sunt de părere că ierarhiile valorice ar trebui să corespundă lumii în care trăim și nu unei lumi matusalemice care nu mai există. Prin urmare, dreptul de a face arbitraj și-l poate asuma orice librar, orice profesor de literatură sau orice student care dă la facultate și recapitulează în regim de urgență opera clasicilor în viață. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
CFR Cluj va juca finala Cupei Intertoto. Adversar, Lens, un club francez puternic, învingător categoric, 4-0 în fața germanilor de la Wolfsburg. CFR Cluj a mai avut însă în față cluburi cu nume și a trecut mai departe. Și Athletic Bilbao și Saint-Étienne păreau favorite și de fiecare dată CFR Cluj a mers mai departe. E deci posibil ca elevii și cu echipierul lui Dorin Munteanu să ajungă în tur întâi al Cupei UEFA, acolo unde se califică, în caz de victorie, cele trei câștigătoare ale meciurilor finale ale Cupei Intertoto. Și Steaua a făcut un pas mare înainte. A fost însă un amestec de fotbal și box. Steaua a bătut cu 4-1 pe amatorii irlandezi de la Sherborne, atâta vreme cât a fost vorba de fotbal. Echipa lui Protasov știe mai mult fotbal decât adversarii irlandezi sosiți la București pentru primul meci internațional serios. Steaua a câștigat, din păcate, și gala de box. Dică și Diniza au fost eliminați și vor lipsi din meciul cu Rosenborg, partida decisivă pentru calificarea în Liga Campionilor. Diniza a fost dat afară pentru prea mult teatru la podea. Dică a fost însă o poveste în sine. În minutul 4, el a intrat într-o altercație cu fundașul irlandez Rogers. Amândoi au fost eliminați și au părăsit terenul. În tunel a început însă o bătaie cu pumnii și picioarele, din care irlandezul a ieșit învins categoric cu fața plină de sânge. Steaua are o șansă în fața lui Rosenborg, însă nervii dezlănțuiți în fața unui adversar minuscul spun că echipa nu are încă profil psihic profesionist. Calificările în Cupa UEFA și Liga Campionilor țin în viață un interval apatic. Fotbalul european e prudent și nu se mai dă în vânt după gesturi mari. Sezonul de transferări e practic redus la câteva mișcări de veterani. Luis Figo e pe punctul de a sosi la Milano pentru a se alătura lui Inter. La Real, echipa care l-a făcut faimos pe Figo a început o restructurare masivă. E de fapt singura știre interesantă a sezonului. Ca de obicei, mutările de la Real urmăresc forța de atac și lasă aproape la voia întâmplării construcția integrală a echipei, mai ales defensiva. Plecarea lui Figo a fost forțată de două achiziții de mari trofee, doi brazilieni de calibru, amândoi atacanți, Julio Baptista de la Sevilla și Robinho de la Santos, cel mai proaspăt megastar brazilian. Aceste două importuri au compromis practic și poziția lui Michael Owen, adus cu un an în urmă de la Liverpool și aclimatizat pe tușe. Owen a recunoscut astăzi, pentru prima oară, că tratează cu mai multe cluburi și că va reveni aproape sigur în campionatul englez. Speculațiile se îndreaptă spre Manchester United, dar ele ne socotesc o mare tradiție negativă care a făcut aproape mereu imposibil un schimb de jucători între cele două centre de orgoliu și ostilitate reciprocă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și pentru a completa rubrica sportivă, să spunem că potrivit agenției France Press, UEFA a anunțat că va investiga abuzurile rasiste la care au fost supuși la București doi jucători negri de la echipa irlandeză, învinsă ieri de Steaua București.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru constată că la Chișinău a apărut un comitet de revigorare a opoziției din Moldova. Liderii acestui comitet sunt foștii lideri ai Partidului Social Liberal, Alexandru Moșanu, Valeriu Matei, Ala Mândăcanu și Nicolae Dabija, excluși din PSL pentru că n-au fost de acord cu apropierea lui Serebrean de Voronin, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău. În general ar fi timpul să nu mai contăm pe partide ai căror lideri doresc democrație în exterior, dar o urăsc în interiorul propriului partid. E nevoie de o forță politică anticomunistă, antinomenclaturistă, construită pe principii noi. Dar îi va reuși lucrul acesta Comitetului pentru Revigorarea Opoziției? E posibilă construirea unei formațiuni politice noi cu lideri vechi, se întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Într-un alt articol din aceeași publicație, Irina Nechet constată că, citesc, deși au trecut 16 ani din momentul adoptării legii cu privire la funcționarea limbilor, limba română este neglijată în continuare de funcționarii publici, demnitarii de stat, chiar de unii cetățeni simpli. Editorialul publicistului Viorel Mihail din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, este o radiografie a alianței Moldova Noastră. Publicistul Constantin Olteanu constată în săptămâna de mâine că, pentru a avea bani, o țară pune în funcțiune mecanisme economice. Lansează unități de producție, investește în tehnologii și produce mărfuri pe care cumpărătorii din străinătate le așteaptă la poarta întreprinderii. La poarta noastră însă nu așteaptă nimeni, scrie Olteanu. Europa nu le vrea pentru că nu sunt respectate standardele europene. Rusia nu le vrea pentru că Moscova introduce restricții. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Voronin a convocat o ședință cu participarea factorilor de decizie din cadrul Guvernului și Parlamentului, consacrată lansării procesului de elaborare a planului individual de acțiuni de parteneriat Republica Moldova-NATO. Tot Moldova Suverană inserează un articol al analistului politic Vitali Catană intitulat Autonomie Transnistreană.